Ez naiz inoiz Dublinen egon, obra holtzatuko da gaur Gaiarrean zokian, iluntzeko 8:00 eta bihar larun bata gaztelerazko bertsioan pase bikoitza eginen da. Familia hankaz gora jartzen duen komedia divertigarri bat da, bakoitza den moduan onartzeaz hitz egiten duena. Marcos Goikoleak sinatzen du obra eta oholtza gainean, Aitziber Garmendia, Mireia Gabilondo, Inigo Aramburu eta Inigo Azpitarte egonen dira aktore lanetan. Eszenografian Fernando Bernues aritu da eta zuzendari gisa Mireia Gabilondo bera hain zuzene gurekin dugu telefonaren beste aldean. Egunon, Mireia?
Egunon, ze moduz?
Ongi, ongi, aizu ba. Komedia divertigarri bat dela erran dugu obra honen inguruan, ez nahi zinioiz Dublinen egon, baina aldi berean, bagai garrantzitsuetaz hitz egiten diguna, ez da? Zer nolako obra da, ez nahi zinioiz Dublinen egon?
Bueno, ba, askotan komediatan gertatzen den bezala, nik uste dute gai garrantzitsu eta hitz egiten dela. Baizik eta bakarrik, ba, triste jarri beharrean, ba, barre egiteko egiten dela, baina gaiak potoluak izaten dira, ia gehienetan. Ba, gure kasuan, batez ere da, ba, famili batean, gabonetan, oindala 3 urte, alabak esan zuen homosexuala zala, eta etzioten onartu edo geizki eraman zuten, eta geroztik basarretu intzan eta bera Londresea juntzan bizitzea eta 3 urte damate ba elkarri buruz gehiegi jakin gabe. Eta orain 3 urte beranduago erabaki du alabak etxera bueltatuko dala, seia gurasoak eta ba bueno, lantxo bat egin dute, ba onartzeko eta gauzak konpontzeko eta 3 urte beranduago ba berriro dator Gabonetan familia ikustera alaba hau. Baina oraingo hontan bere neskalaguna ekarriko du, Dublinen jaiotako neska bat, irlandesa, eta iristen danean ba kontua da, ba ikusezina dela bere neskalaguna, eta orduan ba familia guztia berriro hankaz gora jartzen da honekin.
Hori da.
Eta hori izango litzake pixkatxo bat. Bai. Korapilo handia
ja hasieratik ja obrak proposatzen duena in zuzen ere, ba hoixe da delakoz familiak espero ez duen zerbait, ez? Eta gainera familia kontekstua uste dut familia testu inguru hori hain zuzen ere badela testu inguru bat non gehien kostatzen zaiguna kaso garen modukoak erakustea, ez? Nahita aukeratutako testu inguru bat ere bada, ez?
Bai, ala da. Eta bueno, hitz egiten ari gara alabak ekartzen duen gezur horri buruz. Bueno, berarentzat ez da gezurra gainera. Onartu behar dena da berarentzat existitzen dala, naiz eta ikusezina izan, ba berarentzat bada norbait, ez? Baina familiko beste guztiak ere badituzte beraien gezurrak eta beraien hankasartzeak bizitza hontan eta gauza asko begiratzeko eta hitz egiteko, esan nahi dute, nik uste politena dela pertsona guztiak bere minak eta bere gauza arraroak komila artean esango nuke dituztela.
No, azkenean norberak badauka berea eta badarama berea, baina egoera hau gertatzen denean, agertzen denean alaba neskalagun ikusi ezin honekin, nola reakzionatzen du familiako kide bakoitzak egoera bitxionen aurrean?
Hori da kontua. Ba, claro, horri zein beharko genduke pertsonai bakoitza nolakoa den, eta aitaren kasoan, bueno, ja denboraldi bat dama, pensamento positiboan esaten dana, eta gauza guzti horiek lantzen, eta besteak onartu behar direla diren bestelakoak, eta zerbaitagatik gertatzen direla gauzak, eta, bueno, pixkat mundu hortatik aurre egiten dio berri honi, baina amaren kasuan justo kontrakua da, eta beraga oso hankak lurrean dituen emakumea da, eta ez du onartzen, eta orduan, bere arazoa izango da, ulertzea, bere alabari gertatzen zaion buruan olako zerbait asmatu izateko, ez? Eta semearen kasuan edo anaia, berak onartzen du eta berak, bueno, hasieratik ulertu dio arrebari eta uta beste, baina berak ere nahikoa lan dauka bere bizitzan, ez duelako onartzen bere neskalagunak eta bere semearen ama dana gaina, ba, ja ez dagoela berarekin eta ez duela maite, eta ez duenak eta hori onartzen. Orduan, gehiegi ez kontatzea arren, baina esan nahi du personai guztiak badaukagula bere bere gauzatxua baita ere.
Hori da, personaia bakoitza baitu bere, bere miseriak hor, eta agertzen ditu ez, oholtza gain hortan.
Komediarako oso, oso garrantzitsua.
Bai, oinarrizko materia ona ematen du ez, komediarako berez ja, familia goerek ja ematen dute ez, komediarako, eta kasu honetan, ba, are gehiago ez. Personaia ikusezin bat obran edukitza, azkenean, ba, erronka bat izanen da ez, bai, antzezle gisa eta zure kasuan baita zuzendari gisa ere, nola kudeatu ze personaia hori ikusezina da, baina bai. Personaia bat ere bada ez?
Bai, bai, noski, noski. Eta ba, norbaitek entzun egiten du esaten duena.
Noski, hori da.
Ba, hor jartzen gara, klaro. Eta bai, ba, ensaiotan, noizian behin egiten gendun, ba, aktore bat erabili edo zuzendari laguntzailea edo batzutan Markos bera ensaiotan egon zana gurekin, ba ikustezinaren papera egiten, ikusteko nondik nora zijoan, eta noski. Noiz jaikitzen zan aulkitik, eta noiz zijoan sofara, adibidez, esan nahi dut, ez? beste personai bat bezala landu behar izan dugu, noski? Bai, bai.
Noski, obrako personaiek onartu beharra dute alabak bikote ikusezin bat duela, eta aktore gisa ere, ba, lan hori egin behar izan duzu, ez? Ikusezin den hori,
bai,
ikustea, azkenean.
Eta batez ere Aitziberrentzako, Aitziber Garmendia da Elenaren papera egiten duena, eta claro, berak ikusten duenez, ba kriston lana egin behar izan du ikusteko.
Noski, noski, noski. Hori da, eta publikoak ere egin beharko du alegin hori, ez?
Bai, hala da, hala da. Mm-hmm. Bai, publikoak oso ondo pasatzen du, egia esan, oso ondo funtzionatzen ari da. Orain dela ja urte eta erdi edo estrenatu gendula eta geroztik nahiko emanaldi egin ditugu eta bai, oso ondo funtzionatzen du.
Bai, gainera, oie, ramarrizunez, ja, badauka bidetxo bat egina obrak, lanketa bai, bat egin duzu ja dagoeneko, bueno, obrak badauka bere, ez, bueno, heldutasun hori dagoeneko, eta hasieratik izugarrizko arrakasta izan du, ez, jendartean.
Bai, ala da, ala da. Pozpozik gaude, eta orain baita ere pozik, ba, Iruñan egotearekin, eta gainea, ba, bi egunetan, bi hizkuntzatan, hiru emanaldi, ba, dena oso ondo, egia esan, bai.
Noski gainera, bueno, Tantxakako produkzion zigilua daraman obra dela erran dezakegu, uste dut jendeak ja ezagutzen zaitu ez dela, ez? Zuen obretako bat ikusten duenean, ja, ba, daukazue hor zigilu propioa.
Bai, naiz eta gogoratu nahi dudan, hau tentazioak egina
bai,
dagoela. Bai, hori da, kontua da, ba, guke bi ekoiztetxe dagozkagula, eta orduan ba, hau tentazioarekin egin gendula, baina bai, bueno, personak berdintxua gara, eta orduan bai, jendeak ezagutzen gaitu, eta hori ere politia da, bai.
Hori da, eta Gaiarrek ere, ba, beso zabalik hartuko zaituzte ze sarrerak dagoeneko, Ia agortuak ez balin badira ja guztiz agortu euskarazko paserako eta larun baterako bisaioetarako ere hortxe.
Bai, ba oso oaintzein dugu prentzaurrekoa eta hori esan digute oso ondo dijoala salmenta, beraiek ere pozik daudela eta gure bai, noski.
Hori, eta gustora hartzen dira gainera, ez? Horrelako komediak, ez dakit nola erran, erramanuen komedia harina, baino berez harina ere ez da ez?
Ez, esango nuke ez, lehen esan dugun bezala, nik uste dut komedia haundienak gauza garrantzitsuetaz hitz egiten dutela. Orduan, gero, komedia egitea batzutan ematen du, ba, garrantzia kendu egiten dio gula, hainbeste gairi. Baina nik uste dut dela, garrantzia emateko beste tonu bat, eta beste modu bat, eta azkenean askotan esaten da, komedia hon bat, tragedia hundi batetik sortzen dala, ez? Eta orduan, ba, harina esatea askotan ez zait gehiagik gustatzen. Nik gustatu oso komedia absurdoa dela, batez ere, ba oso zaila dalako onartzen, ba, norbaitek persona bat ikusten duela, ba, beste guztiontzako ez dana existitzen. Orduan, nik gustatu talde hortatik absurdoa hitz egin behar dugula, gero esango nuke oso ritmo bizia daukala, eta azkenean areagotzen dijoala emanaldia aurrerak egina ala, ba beste pertsonaien gezurrazko ere ateratzen direlako, eta orduan ba hori ba komedia batean ba asko xaxatzen dala, ez? Osea, oso ondo datorrela.
Hori da. Eta gainera hori bilitzara paper bikoitza egiten zuzendari lanetan, aktore lanetan, zer moduz bi paper horiek egitarena?
Bai, ba lehenengo aldiz nire bizitzan egia esan eta ausartu nintzen orain gontan ba personaia oso garbi ikusten nuelako, asko gustatzen zitzaidalako, ba bueno, gertutasun bate ikusten niolako eta horregatik ausartu nintzen eta ondo pasatu dut egia esan, ba zuzendari laguntzailea eduki dut, ba batzutan nire papera egiteko, ba bueno, nola mugitu batez ere aktoreak eta ze mugimendu eman eszenari eta holako gauzak egiteko, baina gero baia, bueno, segituan sartu nizan eta erreza izan da. Aktorek ere asko lagundu diate eta bai, oso gustora. Errepikatzeko moduan.
Bueno, adi egoren gara urrengoetarako orduan ere, ea zintzuk diren da, hemendik aurrera datozen lanak, baina momentuz, hauxe, ez naiz inoiz Dublinen bai. Egon, Gallarre antzokian, euskarazko pasea, gaztelerazko pase bikoitza ere, beraz, hoxe, ba, Mireia Gabilondo mila, esker gurekin egoteagatik tartetxo bai. Honetan, eta ongi joan da, hemendik aurrera ere.
Bale, eskerrik asko, bale?
Aio!
Agur, agur, agur.